Minä olen Salmisen Maria ja tähän ohjelmaan on saatu mielenkiintoinen vieras. Henkilö, joka on säestänyt muun muassa Annikki Tähtiä ja Armia ja Däniä. Ennen kuin mennään näihin, niin Alpo Meriläinen, miten paljon kuuntelet radiota? Onko Radio Day sulle tuttu?
Kyllä, Radio Day on tuttu ja joka päivä tulee kuunneltua sitä.
Mitä se on semmoisia mieliohjelmia?
No kyllähän se on tietenkin, missä tulee hengellistä musiikkia, niin se hengellinen musiikki tietenkin on tärkeä, tärkeä juttu. Ja sitten kun on hyvä raamatutunti tai joku semmoinen, en osaa mainita ketään semmoista mielipuhujaa tai saarnaajaa, mutta joistakin vaan tykkää enemmän.
Sä oot tämmöinen nuorikas eläkeläinen, kävisit ikäistä nuoremmasta, mutta Alpo, 12 vuotta oot soittanut bändeissä ja kiertänyt tien päällä. Miten tämä innostus musiikkiin lähti?
No se on ehkä, tai tullut varmaan suvusta. Isä soitti bändeissä, lopetti, kun oli 3 lasta kotona. Velipoika oli bändissä ja meillä on isän puolelta hyvin musiikallinen suku, joskin myöskin äidin puolelta. Mutta aktiivista soitantaa ja tällä hetkellä serkkuja on kaikenlaisissa bändeissä ja soittaja laulaa. Toisella puolella maailmaa ja tällä puolella sitten Australiassa on serkku, joka soittaa huuliharppua. Oikeastaan koko ikänsä soittanut.
Alpo Meriläinen, sä oot pohjoisen poikia, niin minkälaiseen kotiin sä synnyit?
No meillä oli 5 lasta, isä ja äiti. Itse asiassa 6 lasta ollut. 1 sisar kuoli muutaman kuukauden ikäisenä. Ja tuolla oltiin kevyttä köyhyyttä, isä töitä ei ollut. Isä kävi välillä Ruotsissa töissä ja tähän heti alkuun sanoi, että hengelliset asiat eivät ollut kovin framilla siinä, että niin kuin ei meidän suussa muutenkaan. Mutta sanotaan, että mukava ja hyvä koti, että joskin jossakin vaiheessa aina tuli sitten se alkoholi perheenjäsenille jollekin kuvioihin ja isällä ja sehän ei koskaan kellekään oikein mitään hyvää vaan aina sitä murhetta ja riitaa.
No sä itse kiersit erilaisissa bändeissä soittamassa, niin eikö se viina kuulu sinnekin aika usein?
No se onkin se harmittava juttu, että niin musiikkiko kiva onkin, mutta ainakin siihen aikaan bändeissä niin se alkoholin käyttö oli aika monella kova juttu. Ja niin se oli minullakin ja lähti. Mä olin 17, kun mä lähdin ensimmäiselle keikalle, mentiin Tukholmaan. Ja se alkoi se alkoholin käyttö olemaan semmoista, että sitä oli monesti mukana. Ja sitten kun oltiin pitemmillä rundeilla, niin siellä, jos oli vapaa päivä tai sitten yöllä otettiin alkoholia ja se oli se huono puoli siinä. Ja kyllähän se ongelmaksi alkoi muodostua kota mullekin, että näin sen, että ei tästä hyvä seuraa.
Hyvin moni hieno artisti Suomessakin on menehtynyt kuningasalkoholin runsaan käytön seurauksena, niin mitä haluat sanoa tästä? Siellä on Olavi Virtaa ja monia muita.
Tavallinen kuulijahan monesti ajattelee ja ihailee sitä, oli sitä soittaja tai laulaja ja jollain tavalla ihannoa, mutta ei näe, mitä siellä takana on sitten. Että siellä saattaa olla tosi yksinäisyyttä ja mitä olen välillä lukenut ja kuullut ihan näinkin päivinä, että niin ne on tosi yksinäisiä hetkiä. Että siinä kun ollaan lavalla esiintymässä, niin siinä ollaan kaikkien ihmisten kohteena siinä, mutta ilta kun loppuu, niin tulee se yksinäisyys ja sieltä ehkä haetaan sitä alkoholista sitten sitä jonkunnäköistä lohtua siihen yksinäisyyteen. Ja, no mulla ei varmaan sitä yksinäisyyttä ollut, mutta mikä lie, onko vähän perintönä se tuo alkoholin käyttö semmoinen, että niin, se maistui nuorena jo.
Sä oot soittanut kitaraa bändissä, joka on säästänyt hyvin semmoisia isojakin tähtiä, muun muassa Annikki Tähtiä ja Armin ja Danin Ruotsin keikallakin oot ollut siellä bändissä, niin mitä sä haluat kertoa näistä?
No se oli pari kertaa siellä Tukholmassa Armia Deniä käviä, mitä heillä oli suomalaisia iskemä tähtiä pyörähti siinä, mutta tietenkin Tähden kanssa, ainakin Tähden kanssa pyörittiin sitten useampana vuotena. Ja kyllä taas tullaan siihen tilanteeseen, että niin se alkoholi jotenkin se nappas meistä useista kiinni ja se on oikeastaan eri elämä olla siinä lavalla. Mä koin ainakin se, kyllä keikka kun loppuu, alkaa se arki. Se on raskasta työtä, voin sanoa, pitkiä matkoja, hirveästä kamojen roudaamista. Ja saatiin Lahdesta ajaa 1 pistokeikka Kemiin ja tulla takaisin. Että eihän se helpolla, sitten kun sä soitat 3-4 tuntia, niin kyllä ne eurot ja markat tuli aika vähissä, kun kotia tultiin. Että ei se nyt sillä tavalla ihan ammatti ole riippuutinkin, että niin minähän olin harrastelija, en muusikko. Mutta niin musiikkia on aina rakastanut ja toivon, että ihmiset, jotka lähtee musiikkitielle, että niin olisi se musiikki pääasia, eikä mikään näistä jutuista, mikä voi tulla sinä mukana, alkoholit sun muut.
Aivan, no sivusitkin vähän jo mun seuraava kysymystä, Alpo Meriläinen. Viihdeteollisuus takoo jatkuvasti uusia tähtiä, on kykyjen etsintäkilpailuja ja moni nuori ja vanhempikin haaveilee siitä, että pääsisi sinne lavalle ja näyttää kyntensä ja esiintyy suurelle yleisölle. Niin löytyisikö sulta jotain ohjetta? Siis tuossa sanoit jo, että ei viinan kanssa kannata värkätä, mutta mitä muuta? Miten se pää pysyy kasassa, jos tulee suosiota?
No en mä tiedä, kun mä en sitä koskaan kokenut, mutta se ihanne voi olla semmoinen vääränlainen ehkä nuorilla haluaisi olla tähtiä, mutta kun tätä tähtiä on tulollaan niin hirveän paljon, että se voi olla hirveä pettämys elämään sitten, kun se ei kannakaan oikein mihinkään. Ja kyllä sitä ilmeisesti aika palloteltavana on levyyhtiöiden ja muiden toimista. Jos tunne vähän ylemmäs päästä ja lähdetään levyä tekemään niin ja sun muita, niin et tee yksintä päätöksiä.
Sun tuo keikkaelämä on jäänyt taakse, mutta toki soitat edelleen seurakunnassa kitaraa, säästät siellä. Mennään siihen myöhemmin. Jossain vaiheessa sitten avioidut silloin nuorena, löysit vaiman.
No joo, sitten kun 7 lähdettiin Ruotsiin tyttöystävän kanssa ja oltiin 6,5 vuotta siellä, 83 syksyllä sitten, nyt pitää oikein miettiä hetken, se oli loppuvuotta. Ja oltiin Eskilstynässä, viimeistä keikkaa soitin siinä ja oltiin Folkesparketilla. Ja mulla oli muutto tiedossa Helsinkiin tai Helsingin seudulle. Ja kaverit sanoivat, että kyllä varmaan löytyy joku bändi, missä soitella sielläkin. Niin mä pojille heitin, että ei sitä tiedä, vaikka kirkossa soittaisi ensi kerran. Ja ei sitä varmaan mennyt, kun ihan 2-3 viikkoa tulin uskoon, sain tuolla uskoon. Ja jouluaamuna soitin Katrineholmissa Jumalan palvelukselle jouluaamuna.
Mutta sun avioliitto karjutui kuitenkin.
Joo, me mentiin siinä naimisiin. Siellä seurakuntalaiset asuttiin avoliitossa ja seurakuntalaiset järjesti meille häät ja me ei ehditty monta vuotta asua tuossa Vantaalla, niin tuli avioero ja minä jäin sitten 2-4- ja 5-vuotiaan pojan kanssa yksin siinä taivaltamaan.
No, se oli kova paikka varmasti.
Radio Day.
Tämänpäiväinen vieraamme on vantaalainen Alpo Meriläinen, joka on nuoruudessa ollut kitaralla säestämässä bändissä muun muassa Annikki Tähtiä ja Armia ja Däniä, eli aika isoja tähtiä. Mutta sinä löysit 29-vuotiaana sen sinun suuren kiintotähtesi, eli vapahtajan Jeesuksen Kristuksen. Alpo, mitä siinä tapahtui?
No, se olisi varmaan tapahtunut huomattavasti aikaisemminkin, jos ei olisi ollut sitä hirveätä ihmispelkoa, niin kuin Raamatussa sanotaan, ihmispelko panee Paulan. Jo 15-vuotiaana, ehkä 4-15-vuotiaana käytiin Lahdessa teetuvassa talvella. Pakkasilla mentiin lämmittelemään juomaan teetä ja syömään vähän korppua. Ja ne asiat kiinnosti, mutta ei voinut koskaan näyttää kavereille, että mua kiinnostaa hengelliset asiat. Ei ikinä.
Kasvojen menetyksen paikka.
Niin, näin se oli. Ja kun ei kerran tuttava piirissä ollut uskovia eikä sukulaissa. Ja sitten Ruotsissa asuessa, niin rumpali tuli uskoon. Me soitettiin hetki aikaa siinä. Niin me oltiin Tukholmaan menossa keikalle. Ja mentiin tämän rumpali Karin autolla. Ja minun vaimo oli mukana siinä. Ja, tai silloinen avovaimo ja hänen vaimonsa. Ja niin juteltiin uskon asioista. Ja tämän Karin vaimon vanhemmat oli uskossa. Ja Kari sanoi sitten siinä ajassa, kun juteltiin näistä asioista, niin Kari sanoi, että hänkin voisi tulla uskoon, mutta tuntui niin kuin piru pidättelisi häntä. Tuntui aika ihmeelliseltä. No niin, keikka soitettiin ja tuli sunnuntai-ilta, niin Kari soittaa mulle, että he on tullut uskoa molemmat. Ja mä ajattelin, että ne on hulluhan saatu, että niin meillä on keikka ensi viikolla. Ei, hän ei voi lähteä enää keikkaan, että hänen laulut vaihtuu nyt. Ja meillä oli muutama kuukausi sitten tavattu toisiamme. Sitten alettiin tapaamaan. Meille syntyi samoihin aikoihin suunnilleen molempiin perheisiin kaksi poikaa. Ja kävi joskus radiolähetyksessä, mitä Kari oli tekemässä seurakunnan radiolähetyksessä. Eskistyynnässä kävin studiolla mukana. Kävin nuorisopäivillä, esimerkiksi Westerosissa ja Vaijankale oli siellä ja vaikka ketä. Ja niin aina niin kysyi, että voisiko rukoilla mun puolesta. Ja no rukoilivat mun puolesta, mutta en mä uskaltanut tehdä edelleenkään sitä päätöstä, että mä voisin tulla uskoon ja ottaa Jeesuksen elämääni. Mutta sitten syksyllä 83 niin tuli semmoinen hetki vaan. Kauko Jurveli oli pitämässä Katarinaholmissa tilaisuutta. Sunnuntai-ilta muistaakseni, ja mulla tuli semmoinen olo, että pitää lähteä. No niinpä lähdin tilaisuuteen ja sain antaa elämäni Jeesukselle.
Koitko siinä hetkessä mitään?
Vapautuksen. Se oli kyllä semmoinen, ja ensimmäinen ajatus tuli semmoinen, että miksi ei sitä voinut tehdä ajoissa. Että jos mitään semmoisia elämän häslinkiä ollut, vaikka entä nyt semmoisia kauhean vaarallisia olukaan, mutta jos mä olisin vaikka silloin 15-vuotiaana T-tuvassa ottanut Jeesuksen vastaan, niin. Mutta ehkä se oli näin Jumalan suunnitelmissa, että näin tämä elämä menee.
Alpo Meriläinen, sä olit kuitenkin 9 vuotta aiemmin 20-vuotiaana kiertänyt itse korkin kiinni, siis et käyttänyt viinaa, niin mistä Jumala sitten sua vapautti?
No, eihän se alkoholi yksin semmoinen paha juttu. Niitä on paljon muitakin tekemisiä, sanomisia, millä tavalla me käyttäydetään toisiaan kohtaan. Niin vapautti jollain tavalla siitä oikein, että suuria syntejä on ollut. Alkoholi me jätin siksi pois, kun tulin keikalta kerran kotiin ja uuden vuoden aattona. Kotona oli alkoholin takia pientä riitaa sitten isällä ja velipojalla. Mä ajattelin näin, että ehkä mulla on joskus perhettä ja lapsia, niin en halua, että lapsilleni on juoppoisä. Ei isänikään juoppo ollut, mutta viikonloppuisin aika useasti hän käytti alkoholia ja kyllä se vanhemmilla tuli aina riitaa sitten siinä. Ja eikä mekään päästy aina yksimielisyyteen asiasta, koska mä vetosin, että mä en halua keskustella, jos toinen on kovin humalassa, niin meillä on mun asia pitää puhua selvin päin. Mutta kyllä mitä kaikkea siinä tunti silloin, kun antoi elämänsä Jeesukselle, niin jollain tavalla se vapaus ja semmoinen, hyvin hankala kyllä sanoa, että kaikki ne tunteet, mitä siinä oli. Ainakin sai vaimolta pyytää anteeksi, jos olin tehnyt jotain väärin. Ja se oli kuitenkin yksi asia kanssa, mikä oli. Kyllä jokainen, joka uskoon tullut, niin tietää, mitä se vapaus on.
Mutta sä joudut sitten aika kovaan painiin. Joudut antamaan anteeksi joillekin ihmisille seurakunnassa. Mihin tämä liittyy?
No silloin, kun jäin toukokuussa Vantaalla asuissa, niin jäin lasten kanssa yksin siinä. Ja olin Moskovassa ollut siinä kesällä töissä paljon pitkiä aikoja ja tulin sitten loppukesästä Suomeen. Ja minua ei sitten ihmisen pitänyt, mä odotin seurakuntalaisilta tukea ja kun oli yksin kahden pojan kanssa. Ja ihmiset ei tullut mua eikä kohtaamaan sillä tavalla, mitä mä olin odottanut. Niin, minulla tuli ihmisiä Jumalaa kohtaan katkeruus. Se kasvoi ja kasvoi. Syytin Jumalaa, miksi mä olen yksin tässä lasten kanssa. Seurakuntalaiset ei pidä yhteyttä sillä tavalla, miten mä odotin. Mutta mä muistan, kun mä lähdin sitten asuntolla Korsossa ja lähdin asunnosta ulos kävelemään talon päähän, niin Jumala ihan pysäytti mut ja sanoi, että ne muutkin on vaan ihmisiä. Että miksi mä oikeastaan vaadin niiltä ihmisiltä? Heillä on omat asiansa, juttunsa. Ja niin kuin Jumala aukasi mun silmä, että ei mun tarvi olla katkera. Ei missään nimessä. Ja vapautin sitä katkeruudesta. Ei mun pitänyt olla katkera Jumalalle eikä seurakuntalaisille. Ja seurakuntalaisten osaltahan selvisi se asia sitten, että mitä monen kanssa juttelin siinä myöhemmin, niin monet sanoivat, että kun he eivät uskaltaneet lähestyä mua, koska eivät tienneet, pystynkö mä keskustelemaan tästä yksijäämisestä ja erosta. Ja niin sitten mä tajusin sen asian, että näin se on. Se katkeruus on, sitten kun sitä alkaa syöttämään tavallaan sitä asiaa itselleen enemmän ja enemmän ja miettimään, se katkeruus kasvaa vaan. Jos meillä tulee ihmisten kanssa henkilökohtaisia riitoja ja asioita, niin, niin ne kannattaa varmaan selvittää ja pyytää anteeksi ja antaa anteeksi. Näin meitä kehotetaan. Ja myöskin Jumalalta pyytää anteeksi ehkä meistä käyttäytymistä ja olemista, mutta me ollaan tämmöisiä ihmisiä ja Jumalahan meitä muokkaa, mutta Jumala antaa myöskin aina anteeksi sitten, että meidän erheemme ja tekomme ja juttumme.
Niin, seurakunta koostuu inhimillisistä ihmisistä ja väistämättä tulemme jossain vaiheessa loukatuksi ja myös loukkaamme joko tietämättä tai sitten ehkä vähän ilkeyksissämme muita. Anteeksi antoon. Se on ihan tosi tärkeä asia, että pysyy siinä yhteydessä ja pysyy yhteys Jumalaan. Nämä on semmoisia risteyskohtia, että jonkun kohdalla voi käydä niin, että on niin katkerasti pettynyt vaikkapa seurakuntalaisiin, että lähtee sitten ovet paukkuen. Alpo, ootko sä havainnut näitä?
Kyllä niitä varmaan on, mutta kyllä nyt pitäisi Raamatun ohjeita noudattaa tässä, että pyytää anteeksi ja antaa sydämestään anteeksi. Ja se, että jätetään ne seurakuntalaiset, jätetään se, ystävät sinne, luovutaan ehkä uskostakin, niin kyllähän se on mahdottoman huono juttu. Että varmaan että yksi tärkeimpiä asioita on se anteeksi anto. Mä jouduin eilen pyytämään anteeksi työkaverilta, vaikka on eläkkeellä käynyt töissä vielä. Olin jotenkin poikkeutellen sanon puhelimessa huono sanavalinta ja mä ajattelin, että muutaman päivän päästä, kun olin tämän kaverin kanssa puhelimessa tuossa eilen, niin ensimmäisenä pyysin anteeksi käyttäytymistäni ja hän teki ihan samoin ja oli hirveän hyvä mieli molemmilla. Että siis ihan arkisessa hetkessä voit pyytää anteeksi. Mulla on kieltämättä hieman semmoinen suoraviivainen käyttäytyminen välillä, että jos jonkun pitää laskea 10, niin minun pitäisi varmaan 20 välillä laskea, että ennen kuin sanoa tölväsee jotakin. Mutta siinä on pientä parannuksen paikkaa varmaan.
No Alppo Meriläinen, jossain vaiheessa sitten viehättävä Anne käveli vastaan ja sait vaimon.
No Annen tunsin jo aikaisemmin, oltiin samassa seurakunnassa oltu ja nyt tuli kohta 27 vuotta. Mentiin naimisiin ja meillä on kaksi yhteistä tytärtä ja yksi tyttären tytär ja mulla on aikaisemmasta avioliitosta on sitten kaksi poikaa. Pitää todeta, että vanhempi täyttää 40, niin en ole itsekään ihan poikainen. Ja poilla on kaksi lastenlasta, että mulla on 5 lastenlasta ja mulla on ihana vaimo, luotettava.
Radio Day.
Vierivät kivet eivät sammaloidu, näin sanoi joku. No tämä pätee varmasti vantaalaiseen nuorekkaaseen eläkeläiseen Alpo Meriläiseen. Niin, sulla on jo joitakin vuosia eläkkeellä, mutta että edelleen mies menee ja sä oot omassa seurakunnassa varmasti semmoinen luotettava yleismies juntunen, voisi sanoa. Missä kaikessa sä oot mukana?
No tietenkin tämä korona on sotkenut tämä seurakunnan toimintaa niin paljon, että nyt korona-aikana on saanut olla rakentamassa uutta äänetoistojärjestelmää ja meidän rukoushuoneen ikkunaremonttia tehnyt siinä muutti veljeen kanssa, että sillä tavalla myöskin haluan palvella Jumalaa omilla käsillä. Olen mainittu, että minusta ei erityismien puhujaksi ole, mutta jos johonkin kelpaa soittamaan, niin lähden mielelläni mukaan. Ja joskus sanoin, kyllä pelottelin, että tulen niin kauan soittamaan, kun joku sanoo, että jää mieluummin kotiin.
No Alpo, korona, se tuli teidän perheen osalle tuossa keväällä aika rankalla kädellä omalle kohdallesi. Kerro tästä.
No itse asiassa päästiin aika helpolla, kun tässä istutaan. Huhtikuun 24. päivä muistaakseni tuli ja kovalla kuumella ja yllätykseksi pääsin puolen päivän aikaa testeihin ja tulos oli tullut samana iltana jo ja positiivinen. Minut eristettiin makuuhuoneeseen ja syötettiin ja juotettiin sinne. Mutta niin kyllähän se näin kävi, että myöskin vaimo sairastui ja tyttäreni. Ja kyllähän sinä muutaman päivän oli vähän huonossa hapessa ja pää oli välillä aivan niin kuin jonkun vieraan pää, välillä jalat.
Pelottiko sua?
No kyllä se aluksi pelotti, mutta ja ajatteli siinä, mutta kyllä siinä vaan toi rukouselämä ihmeellisesti vaan alkaa heräämään hyvin henkiin, kun aina kun vastoinkäymisiä tulee ja niin aika rauhallisin mielisenä kyllä oltiin ja odoteltiin vaan ja levättiin, että sehän vei voimat kyllä aika tyystin, että 3-4 viikkoa sinne meni, että pääsi niin kuin oikeastaan entiselleen, mutta kiitos tästä, että siitä selvittiin ja vaimo meni tosiaan hyvin pienillä oireilla. Tuumasi, että hän olisi niillä oireilla voinut vaikka töihin mennä. Tytärä pääsi ihan pienellä nuhalla, mutta me ollaan, ehkä se tuo meikäläisen ikä teki sen, että nappasi vähän kovempaa. Vai oliko se sitä veriryhmästä kiinni?
Miten pitkään sulla kesti niitä pahimpia oireita, kuumetta ja mitä siinä?
No ei niitä, olisiko 4-5 päivää, mulla on tuolla, pidin kirjaa ihan ja pistin puhelimeen ylös niitä. Ja milloin makuaisti alkoi palautua, kun se hävisi jossain vaiheessa. Ja kyllä se oudolta tuntuu, että okei, jalat on niin kuin vieraat jalat ja et maista sillä tavalla kuin normaalisti ja tämmöistä.
No kun ihmiset kuuli tästä, niin kohteliko he sua kuin ruttotautista?
No ei sillä tavalla, mutta pyrittiin tietenkin sitä ennenkin olemaan erossa apivanhemmista, joka asuu seinän takana. Ja tilattiin kaupasta ruokaa ja vaimo sisko toi kaupasta ruokaa. Ja pyrittiin olemaan tosiaan hyvin varovainen, käytiin aikaisin aamulla kaupassa ennen kuin sairastuttiin. Ja eikä meillä ole mitään tietoa, mistä se tauti edes tuli. Mutta puoli vuottahan siitä on menty ja ei minkäännäköisiä jälkiseuraamuksia kellekään tullut sitten.
Onneksi. Alpo Meriläinen, sä oot saanut vähän yli 50-vuotiaana myös syöpädiagnoosin. Mites lujaa se iski sitten, tietoisuus siitä?
No kyllähän se oli tosi kova paukku. Tytöt oli pieniä. Ja sitä oli pitkään seurattu ja välillä oli iloinnutkin, että se kun oltiin koepaloja, että se syöpää ole. Mutta sitten kun arvot vaan meni enemmän huonompaan suuntaan ja otettiin jälleen kuusi koeneulaa tuommoista ja sieltähän sitten 3 neulan syöpä tuli, mutta se saatiin hoidettua pois. Ja kyllä pitää sanoa, että siitä kun selvisi ja lähti aina töihin ajelemaan, niin joka aamu muisti kiittää. Koska kyllähän se tieto siitä, että sulla on syöpä, niin se niin kuin pysäyttää. Vaikka niin kuin minulla oli kyse eturauhassyövästä, niin niissähän on aika hyvä parantuminen kyllä tänä päivänä. Ja kun ajossa hoidetaan ja huomataan, niin mutta se, kyllähän se pommi oli siinä, kun se tuli se tieto. Kun mä olin jo tuudittautunut siihen, että mulla ei ole sitä syöpää, vaikka arvot oli mitä oli. Mutta kyllähän se antoi elämään yhden kiitosaiheen ja tietenkin ymmärretään nyt ihmisiä, joilla tulee tämmöisiä sairauksia ja asioita ja ongelmia, niin ymmärtää ne tunteet, miltä se tuntuu. Ja mä oon jollain tavalla ollut hyvin avoin aina keskustelemaan kaikesta ihan henkilökohtaisista asioista. Joskus lapsekin on kysynyt, että jos on matkusteltu tai oltu ja tavannut ihan vierata ihmisiä, että kun mä juttelen toisten ihmisten kanssa, niin mä oon sanonut aina vaan, että minusta on vain kiva jakaa mielipiteitä ja asioita ja jutella ihmisten kanssa. Että kyllä mä tässä sairaudessa kyllä todella monen kanssa puhunut. Ja koronahan oli jännä juttu, että jos mä en ollutkin sanonut, että korona on sairastanut, niin kaikki on sanonut aina, että, että olet ensimmäinen, kun kuulin, että on korona sairastanut.
No Alpo Meriläinen, eikö tullut missään vaiheessa, kun tuli syöpädiagnoosi tai sitten tämä korona, niin sellaista tunnetta, tietynlaista katkeruutta tai vihaa tuonne yläkertaan päin, että miksi sä Jumala sallit mulle tämmöisen, näin kova jutun?
No ei minä, ei tullut semmoista. Ja kyllähän Jumala sallii meille erilaisia tilanteita ja mulla niitä on riittänyt elämässä ihan riittämiin kyllä. Että mutta mä oon aina ajatellut näin, että näistä kaikista kokemuksista, mitä tässä vuosien ja vuosikymmenien aikana on ollut, niin on helppo tai ainakin helpompi ymmärtää ihmisiä, jolle tulee vaikeus ensimmäistä kertaa, miltä se tuntuu. On se sitten sairaus tai avioero, mikä tahansa asia elämässä, joka niin kuin mullistaa ja tulee yllättäen. Niin toisaalta on niin kuin pitänyt positiivisenakin asiana, jos nyt sairautta voi positiivisena asiana, mutta ne kokemukset niistä asioista, niin kyllä keskustelussa voi käyttää niin kuin hyödyksi sitä, että ja millä tavalla suhtaudun siihen asiaan, koska mä olen itse kokenut sen.
No sä oot ollut, Alpo, kohta 40 vuotta uskossa, niin tuleeko mieleen joku sellainen iso rukousvastaus, tai tuliko ne jo tuolta rivien väleistä ne asiat?
No kyllä siinä on niitä rukousvastauksia ollut, tietenkin se katkeruus, se lähti pois hetkessä ihmisiä ja Jumalaa kohtaan. Tietenkin Anne, rukousvastaus.
Ja lapsenlapsiakin on
tullut lapsenlapsia, syntynyt. Lapsenlapsia on 5 ja kaikki on niin ihania. Ja tietenkin tämän nuorin, ketä melkein päivittäin tapaa joko ihan noin fyysisesti tai WhatsApp-videopuhelun kautta, niin tullut tietenkin silleen ehkä hieman läheisemmäksi kuin muut, mutta olisi kyllä kiva tavata toisia aivan yhtä paljon. Mutta ihania ne on. Kerran joku sairausmies meillä sanoi seurakunnasta, että ne on niin ihania, että ne olisi pitänyt hankkia ensin.
No Alpo Meriläinen, viimeinen kysymys sulle. Minkälainen on sinun taivaan isäsi ja vapahtajasi?
Kyllähän se on anteeksi antava, rakastava ja kaikkea hyvää meille antavaa. Että, niin kuin aikaisemmin mainitsin, että mitä elämä olisi ollut, jos olisi silloin aikanaan, ensimmäisen kerran kun ajatteli ottaa Jeesusta vastaan, enemmän takertua siihen asiaan kiinni, niin mitä se elämä olisi ollut. Mutta nämä uskosalovuodet kumminkin, en mä tiedä, rakastava kumminkin ja sen turvan tuo. Ja nyt me tiedetään uskovasti, mihin me ollaan matkalla. Mehän ollaan pikkuhetki tässä täällä elämässä, missä ollaan, mutta taivaan kotoin, niin siellä se elämä jatkuu. Mä tuossa kotona ennen kuin lähdin tänne, niin ajattelin, että kun mä oon joskus sanonut, että tässä ollaan elämän niin kuin siellä loppusuoralla, mutta eiköhän me ole tässä vaiheessa ihan siinä starttiviivoilla.
Alpo, lähtisikö sulla terveisiä kuulijalle, jolla on vaikkapa syöpä tai sitten tuo korona tai koronan pelko, niin mitä sä haluaisit sanoa?
No kyllä mä haluan, että ihmiset osaisivat turvautua Jumalaan. Ja sitten kun lääkärit, kirurgit sinua jotain operoita tekee, niin rukoilee sitä, että ne olisi Jumalan kädet kumminkin, joka sen työn tekisi. Ja se turva löytyy kumminkin sieltä Jumalasta.
Näin on. Oikein iso lämmin kiitos vantaalaiselle Alpo Meriläiselle, kun tulit tähän ohjelmaan. Ja ei muuta kuin oikein runsaasti Jumalan siunausta sinulle edelleen. Ja viirivät kivet ei sammaloidu, sä edelleen pyörit tuolla seurakunnassa monenlaisissa tehtävissä, niin kaikkea hyvää sinnekin.
Kiitoksia ja kaikille kuulijoille siunattua syksyn jatkoa.